Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τώρα, τις γραφές μας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΙΕ, κεφάλαιο 15. Μελετούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη αυτές τις διακηρύξεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που όλες έχουν αυτή την μορφή «Εγώ είμαι» και μετά μία περιγραφή. «Εγώ είμαι ο ποιμένας, ο καλός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και σήμερα θα δούμε αυτήν την διακήρυξη. «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή». «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα, το αληθινό αμπέλι». Και να το πω από τώρα, όλες αυτές οι διακηρύξεις φανερώνουν πράγματα για τον Χριστό, αλλά κάθε μια από αυτές επίσης φανερώνει πράγματα και για μας. Δηλαδή όταν λέει ο Χριστός «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας», αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε πρόβατα. Και πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό για μας. Έτσι λοιπόν όταν λέει «Εγώ είμαι η άμπελος», επίσης λέει, και θα το διαβάσουμε, ότι εσείς είστε τα κλίματα, οι κλιματόβεργες. Τι πάει να πει αυτό? Σήμερα το βράδυ θα ασχοληθούμε με αυτή την πτυχή. Τι σημασία έχει για μας το γεγονός ότι Ιησούς Χριστός είναι η άμπελος? Σήμερα θα στραφούμε το πρωί περισσότερο να δούμε τι πάει να πει για τον Χριστό αυτή η περιγραφή και αυτή η διακήρυξη. Ας ακούσουμε όμως τον Λόγο του Θεού. Είμαστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, κεφάλαιο ΙΕ. Θα επισκεφθούμε τη νέα μετάφραση, αλλά ας διαβάσουμε το ανάγνωσμα από τη μετάφραση του Βάμβα. Σελίδα 952. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σεις είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό αφέ αυτού εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ σεις εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν σπήρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε σεις και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους». Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, άνοιξε τις καρδιές μας μπροστά στον ανοιχτό Λόγο Σου, σου ζητούμε. Και βοήθησέ μας μέσα από αυτά τα ιερά λόγια να δούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό ζωντανό, αληθινό μπροστά μας, να μας μιλά, να μας φανερώνεται, να μας προσκαλεί Και εμείς, Κύριε, να τον αγγίξουμε, να ενωθούμε μαζί του, να γευθούμε και να γιορτάσουμε στην παρουσία του. Στο όνομά του και προσευχόμαστε. Αμήν. Εγώ είμαι η άμπελος. Και μάλιστα προσέξτε το, η άμπελος η αληθινή. Τι θέλει να μας πει ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτήν την διακήρυξη? Εάν διαβάσουμε προσεκτικά την περικοπή αυτήν, θα εντυπωσιαστούμε από τις τόσες πολλές αναφορές αυτής της μικρής πρόθεσης. Εν, που σημαίνει μέσα, που σημαίνει μαζί. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να μας πει ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτή την περιγραφή, είναι ότι είναι ο Θεός που μας προσκαλεί σε σχέση, σε ένωση. Δεν είναι κάποιος που ήρθε να μας πει κάτι, να μας δώσει κάτι, αλλά ήρθε για να έχουμε σχέση μαζί Του και Εκείνος μαζί μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα για αυτήν την σχέση να μιλήσουμε. Και θα ήθελα μέσα από την περικοπή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, κάποια θα τα δούμε το βράδυ και κάποια άλλα περισσεύουν παρόλες τις μελέτες. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε σε τέσσερα πράγματα, τέσσερα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης, όπως παρουσιάζονται μέσα στο κεφάλαιο αυτό. Όταν ο Χριστός λοιπόν αποκαλύπτεται και λέει «εγώ είμαι η άμπελος», μας λέει ότι «εγώ είμαι εδώ για να έχω σχέση μαζί σας». Ποια είναι αυτή η σχέση, πώς μοιάζει, τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για το πρότυπο αυτής της σχέσης. Μετά θα μιλήσουμε για το βίωμα αυτής της σχέσης. Τρίτον, θα δούμε το κίνητρο αυτής της σχέσης και τέλος το κόστος της. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το πρότυπό της, με τι μοιάζει, πάνω σε τι χτίζεται, σε τι αντιστοιχεί το πρότυπό της. Μετά το βίωμά της, με ποιον τρόπο βιώνουμε και γευόμαστε και ζούμε αυτή την σχέση. Τρίτον, το κίνητρό της, πώς μπαίνουμε μέσα σε αυτήν. Και τέταρτο, το κόστος της, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η σχέση. Να ξεκινήσουμε το πρώτο, το πρότυπο της σχέσης μας. Κοιτάξτε σας παρακαλώ μαζί μου το εδάφιο 9. Εδάφιο 9. «Καθώς εμέ ηγάπησον ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου». Έρχεται ο Ιησούς Χριστός εδώ να περιγράψει τη σχέση του μαζί μας και την περιγράφει με μια εικόνα, με μια αναλογία. Και αυτή είναι η σχέση του με τον Πατέρα. Με άλλα λόγια, το πρότυπο της σχέσης μας με τον Χριστό είναι ο Τριαδικός Θεός. Δείτε και κάτι ακόμη στο επόμενο εδάφιο, στο εδάφιο 10. «Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου». Και προσέξτε ξανά το πρότυπο, η αναλογία. «Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού». Και εδώ ξαναβλέπουμε ότι το πρότυπο της σχέσης μας είναι η σχέση που υπάρχει μέσα στην Αγία Τριάδα. Και εδώ θέλω να πω ότι πολλές φορές κάποιες έννοιες, όπως η τριαδικότητα του Θεού, είναι έννοιες που τις προσπερνούμε, έννοιες που τις θεωρούμε ότι είναι τέλος πάντων σπαζοκεφαλιά, ποιος κάθεται να ασχολείται με αυτές, και έτσι χάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το δόγμα της Αγίας Τριάδας, ένα δόγμα που ταλαιπώρησε την Εκκλησία για αιώνες μέχρι να μπορέσει να το διατυπώσει με ακρίβεια και με πιστότητα στη βιβλική Αποκάλυψη, είναι το κεντρικό δόγμα της πίστης μας. Μας βοηθά να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός, τον πυρήνα της ύπαρξής Του. Και αυτό το οποίο βρίσκουμε μες στον πυρήνα της ύπαρξης του Θεού δεν είναι τι, αλλά είναι πώς. Δεν είναι κάτι, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός υπάρχει. Και αυτός είναι η αγάπη, οι σχέσεις. Ο Πατέρας που αγαπά τον Υιό, αποστέλει το Πνεύμα. Ο Πατέρας που έχει σχέση με τον Υιό, αιώνια σχέση, προαιώνια σχέση. Ο Θεός που είναι ο Θεός της αιώνιας κοινωνίας. Και αυτός ο Θεός έρχεται λοιπόν και φανερώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μας προσκαλεί σε τι άλλο? Σε μία σχέση. Καθώς λοιπόν σχετιζόμαστε με τον Χριστό, υπό έναν μυστηριώδη τρόπο, ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Γευόμαστε τον ίδιο τον Θεό. Αυτό φυσικά έχει πολλές πρακτικές συνέπειες, αν το σκεφτούμε. Γιατί αν ο Θεός είναι η τελική πραγματικότητα, η πραγματικότητα πίσω από κάθε άλλη πραγματικότητα, τότε βρίσκουμε ότι στον πυρήνα της πραγματικότητας υπάρχουν σχέσεις. Δείτε λιγάκι τη ζωή μας στον 21ο αιώνα στην Αθήνα. Τι βρίσκεται στο κέντρο της ζωής μας? Είναι οι σχέσεις μας, είναι οι επιτυχίες μας, η δουλειά μας, τα αποκτήματά μας, το τρεχαλιτό μας. Πόσο μακριά έχουμε φύγει? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει πρωτίστως την κοινωνία μας με τον Χριστό? Είναι η απόλαυση της σχέσης? Είναι κάποια ηθική διδασκαλία την οποία προσπαθούμε να τηρήσουμε? Ή κάποια δώρα που προσπαθούμε να πάρουμε από αυτόν, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μας? Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο βρίσκουμε είναι ότι η σχέση μας αυτή έχει ως πρότυπό της την ίδια την Αγία Τριάδα, την αγάπη του Πατέρα με τον Υιό. Έτσι μοιάζει η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Όμως, ερχόμαστε τώρα να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί και να μιλήσουμε για το βίωμα αυτής της σχέσης. Και να το πω πολύ απλά με ένα ερώτημα. Πού ακριβώς βρίσκω τον Χριστό για να έχω σχέση μαζί Του? Ωραία, το να ακολουθώ τον Χριστό, το να είμαι χριστιανός, σημαίνει ότι έχω σχέση με τον Χριστό, τέτοια σχέση σαν την σχέση που έχει ο Πατέρας με τον Υιό, τέτοια αγάπη. Αλλά πού ακριβώς τον βρίσκω εγώ τον Ιησού Χριστό για να έχω αυτή τη σχέση μαζί Του? Ελάτε λιγάκι να δούμε μαζί το εδάφιο 7. Εδάφιο 7. Λέει ο Κύριος Ιησούς εκεί: «Εάν μείνετε εν εμή», και κοιτάξτε τη συνέχεια, «και οι λόγοι μου μείνον συν εν ημίν», θέλετε ζητή και τα λοιπά. Το ξαναλέω. «Εάν μείνετε εν εμή». Τι πάει να πει αυτό? Και πώς γίνεται αυτό? «Και οι λόγοι μου μείνον συν εν ημίν». Με άλλα λόγια, πού βρίσκουμε τον Χριστό? Η απάντηση είναι μέσα στα λόγια Του. Μέσα στα λόγια Του. Αυτό το οποίο μας άφησε ο Χριστός είναι τα λόγια Του. Και ίσως το θεωρούμε αυτό λίγο ανεπαρκές, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε τώρα ένα βιβλίο. Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι ότι όποιος έχει ερωτευτεί και έχει στείλει ερωτικό γράμμα ή έχει λάβει ερωτικό γράμμα, μπορεί πάρα πολύ καλά να καταλάβει τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Που παίρνεις αυτό το γράμμα και κάθε μια λέξη δεν είναι μια απλή λέξη, αλλά πίσω της βρίσκεται το πρόσωπο της αγαπημένης σου, του αγαπημένου σου. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού για να συναντήσουμε μέσα εκεί τον Χριστό. Και τον Χριστό μπορούμε να τον συναντήσουμε όχι μόνο μέσα στα Ευαγγέλια ή στις Επιστολές ή στην Καινή Διαθήκη, αλλά μέσα σε όλη την Αγία Γραφή. Και αν ένα πράγμα προσπαθώ να κάνω όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που κηρύττω κάθε Κυριακή εδώ, είναι να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, και όπου να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, είτε είναι το πιο απίθανο μέρος στην Παλαιά Διαθήκη, να βρούμε εκεί μια πρόγευση, μια προεικόνηση του Χριστού. Ο Χριστός είναι παντού. Αυτό έκανε. Θυμάστε με τους μαθητές την πορεία προς Εμαούς, τους πήρε, τους άνοιξε τις γραφές και τους έδειξε πως όλες οι γραφές, και μιλά για την Παλαιά Διαθήκη τη δική μας, μιλά για εκείνον. Πού βρίσκουμε τον Χριστό? Τον βρίσκουμε μέσα στα λόγια Του. Όταν πηγαίνουμε στο Λόγο του Θεού με αυτή την δίψα, όχι δηλαδή να διαβάσω 3 εδάφια και να κάνω την υποχρέωσή μου και να φύγω, αλλά όταν πηγαίνω με αυτή την προσευχή και με αυτή την εξήτηση: «Κύριε, θέλω να σε συναντήσω. Κύριε, φανέρωσε τον Ιησού Χριστό ζωντανό και αληθινό μέσα από τον Λόγο Σου ενώπιόν μου». Και τότε ο Θεός κάνει αυτό το θαύμα. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές ζηλεύουμε αυτούς που είχαν την ευκαιρία να δουν πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιησού Χριστό, να τον αγγίξουν, να τον δουν με τα μάτια τους. Και πάρα πολλές φορές λέμε: «Μακάρι να είχα μια τέτοια σχέση με τον Χριστό». Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, μες το οποίο κινούμαστε, έχει μια πάρα πολύ διδακτική ιστορία προς το τέλος του. Είναι η ιστορία του άπιστου Θωμά. Θυμάστε που έλειπε όταν εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν πίστεψε την μαρτυρία των άλλων μαθητών. Ο Θωμάς είπε: «Αν δεν βάλω εγώ το δικό μου δάχτυλο, αν δεν αγγίξω τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο, τον τρόπο που δεν χωρά καμιά αμφιβολία, να τον δω με τα μάτια μου, να τον αγγίξω με τα χέρια μου, δεν θα πιστέψω». Και ο Χριστός το κάνει. Εμφανίζεται μπροστά του. Ο Θωμάς τον βλέπει, τον αγγίζει, πείθεται: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Και θυμάστε τι λέει μετά ο Χριστός. Λέει, Θωμά, επειδή είδες, πίστεψες. Μακάρι όμως, και δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε. Μην το καταλαβαίνετε αυτό το μακάρι, ότι του Θωμά η πίστη ήταν πιο, πώς να το πω, πρωτόγονη και πιο κατώτερη από τη δική μας, ενώ εμείς είμαστε πιο υπεράνω. Το μακάρι σημαίνει πιο ευλογημένη είναι. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τον Θωμά, έχουμε περισσότερη πίστη. Είμαστε πιο τυχεροί. Μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Και ερώτηση είναι, εμείς που δεν είδαμε τον Χριστό με τον τρόπο που ο Θωμάς και οι μαθητές τον είδαν, πώς θα πιστέψουμε, πού θα βρούμε τον Χριστό για να τον πιστέψουμε? Και καταλήγει το κεφάλαιο, ταύτα εγράφησαν, ώστε να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο, έχουμε τον Λόγο του Θεού. Και πηγαίνουμε σε Αυτόν με αυτή την προσευχή, με αυτή τη λαχτάρα, με αυτή την εξήτηση. Κύριε, φανέρωσέ μου τον Χριστό. Φανέρωσέ μου τον Χριστό. Είδαμε λοιπόν το πρότυπο της σχέσης μας. Είδαμε το βίωμα, τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε αυτή τη σχέση. Υπάρχει κάτι εξίσου ενδιαφέρον, τρίτον. Και αυτό είναι το κίνητρο της σχέσης. Πώς μπαίνουμε σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό? Πώς ξεκινάει ακριβώς αυτή η σχέση? Πώς και έχω σχέση με αυτόν που είναι η άμπελος? Πώς και είμαι μια κλιματόβεργα, ένα κλίμα, ένα κλαδί μέσα σε αυτό το αμπέλι? Κρατηθείτε και ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 16. Ξέρω πριν το διαβάσω, αμέσως θα τεντωθούν κεραίες. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι, και ας τον ακούσουμε προσεκτικά. Λέει λοιπόν ο Χριστός, «Σείς δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει». Δεν εξελέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ έκλεξα εσάς. Και φυσικά αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει σε θεολογίες και σε δόγματα και σε ωραία τέτοια πράγματα. Αλλά θα μπορούσαμε όλο αυτό να το καταλάβουμε με έναν πολύ πιο απλό τρόπο. Και πολύ πρακτικό τρόπο. Φανταστείτε ένα ζευγάρι. Έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ζευγάρι. Φανταστείτε τον άνδρα να λέει στη γυναίκα του, άκου εδώ, δεν διάλεξα εγώ εσένα, στο θυμίζω, εσύ με διάλεξες. Ή να το πούμε λίγο πιο όπως θα το έλεγε ένας άνδρας σήμερα. Εγώ δεν ξέρω πώς ακριβώς μπήκα σε αυτή τη σχέση. Με τύλιξες και βρέθηκα εδώ πέρα. Πώς θα ένιωθε αυτή η γυναίκα? Θα ένιωθε χαρά, ανάπαυση, ασφάλεια μέσα σε αυτή τη σχέση? Ακριβώς το αντίθετο. Θα ένιωθε τεράστια ανασφάλεια. Κάτι πρέπει να κάνω λοιπόν κάθε φορά να τον κρατάω τυλιγμένο μέσα σε αυτή τη σχέση. Φανταστείτε όμως έναν άνδρα που τη στιγμή της πτώσης της γυναίκας του, τη στιγμή που η γυναίκα του τον έχει προδώσει, να της λέει, δεν είμαι εγώ που σε διάλεξα. Δεν διάλεξες εσύ εμένα. Εγώ σε διάλεξα. Μπορείς να νιώσεις ασφάλεια μέσα αυτή την σχέση. Αυτό είναι που μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και μερικές φορές εμείς το παίρνουμε και βγάζουμε τα δικά μας τέλος πάντων συμπεράσματα που καμιά φορά είναι πολλά και διάφορα. Αλλά αυτό που ο Θεός θέλει να μας δώσει εδώ είναι παρηγοριά. Και να μας πει, ξέρεις γιατί σε αυτή την σχέση δεν είναι επειδή εσύ ήσουν ένα καλό κλαδί και τα κατάφερες και σφήνωσες μέσα στο αμπέλι. Είσαι αυτή τη σχέση επειδή ο Θεός έβαλε σε αυτή τη σχέση. Και γιατί σε έβαλε σε αυτή τη σχέση? Επειδή σε έβαλε σε αυτή τη σχέση. Και γιατί με έβαλε σε αυτή τη σχέση? Επειδή σε έβαλε σε αυτή τη σχέση. Και αν έχει τώρα μπορούμε να το ρωτάμε αυτό μέχρι το άλλο πρωί και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί μας αγάπησε? Επειδή μας αγάπησε. Βέβαια αυτό μας ταπεινώνει, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν καλό λόγο εκεί πέρα. Μας αγάπησε επειδή ήμουν, ήξερα, είχα, έκανα. Αλλά ο Θεός μας λέει, σας αγάπησα. Επειδή σας αγάπησα. Τις μέρες του καλοκαιριού, ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι για να χαλαρώνω είναι να παίρνω και να διαβάζω έργα του Σέξπιρ. Και αυτό το καλοκαίρι ήδη έχω διαβάσει τον Ερίκο, τον τέταρτο και το πρώτο και το δεύτερο. Και τώρα διαβάζω τους δύο άρχοντες από τη Βερόνα, που δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα έργα του Σέξπιρ, είναι έτσι μια κωμωδία κτλ. Λίγο σαχλή, αλλά μέσα εκεί πέρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δύο κοπέλες, δύο γυναίκες συζητούν και η μία εκφράζει την αγάπη της για τον Πρωταίο. Ότι αυτόν προτιμώ, αυτόν αγαπώ. Και η άλλη, που τη λένε και Τζούλια, ρωτάει την Λουσέτα, για ποιον λόγο αυτόν. Και απαντά, και εδώ υπάρχει καλή θεολογία, δεν έχω άλλον λόγο παρά μόνο τον γυναικείο. Τον βλέπω έτσι επειδή τον βλέπω έτσι. Επιτρέψτε μου να το αναδιατυπώσω. Για ποιον λόγο, Θεέ, δεν υπάρχει άλλος λόγος παρά μόνο θεϊκός. Σε βλέπω έτσι επειδή σε βλέπω έτσι. Όμως υπάρχει κάτι ακόμη. Υπάρχει το κόστος αυτής της αγάπης. Υπάρχει το κόστος αυτής της σχέσης. Είδαμε το πρότυπό της, η αγάπη που υπάρχει μέσα στην τριάδα. Είδαμε το βίωμά της, ο λόγος, τα ζωντανά λόγια μέσα στα οποία συναντούμε τον Χριστό. Το κίνητρό της, η απίθμενη και ανεξήγητη αγάπη του Θεού. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη, το κόστος της, το κόστος της. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα αμπέλι μέσα στο οποίο εγώ να ανήκω και να φέρνω καρπό. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει εγώ είμαι η άμπελος, αλλά λέει εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Με άλλα λόγια είναι σαν να μας λέει ο Ιησούς Χριστός ότι πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα αμπέλια, ότι υπάρχει ένα άλλο αμπέλι, το οποίο δεν είναι το αληθινό, αλλά εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και βέβαια όταν ρωτήσουμε αυτό το ερώτημα και ψάξουμε να βρούμε την απάντηση, θα πρέπει να πάμε πού αλλού στην Παλαιά Διαθήκη. Και πού αλλού στην Παλαιά Διαθήκη παρά στο βιβλίο του Ισαΐα. Γιατί εκεί, και σε άλλα μέρη βέβαια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά μας αρέσει ο Ισαΐας και πηγαίνουμε εκεί, και σε άλλα μέρη, αλλά στον Ισαΐα, πολύ συχνά ο Ισραήλ, ο λαός της πίστης, ο λαός του Θεού, παρομοιάζεται με ένα αμπέλι. Είναι το αμπέλι. Αλλά για να δούμε τι καρπούς κάνει εκείνο το αμπέλι. Ελάτε μαζί μου, αν θέλετε, στον Ισαΐα κεφάλαιο 5 και διαβάζω τώρα από τη Νέα Μετάφραση. Αλλά αν θέλετε να παρακολουθείτε, Ισαΐας κεφάλαιο 5. Ξεκινάει εκεί ο προφήτης με ένα τραγούδι περιπεκτικό για τον Ισραήλ και χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα του αμπελιού. Λέει, θα σας πω το τραγούδι του φίλου μου για το αμπέλι του. Είχα ένα αμπέλι, λέει ο φίλος μου. Και αν ψάχνετε το νόημα αυτής της παραβολής, το λέει παρακάτω, έτσι το αμπέλι είναι ο Ισραήλ και ο φίλος που έχει το αμπέλι είναι ο Θεός. Εντάξει, οπότε για να μην μπερδευόμαστε. Είχα ένα αμπέλι, λέει ο φίλος μου. Παρένθεση στην παρένθεση. Θυμάστε το περιστατικό με τον Νάθαν και τον Δαβίδ που του λέει και για την προβατίνα και όλα αυτά τα πράγματα, τι θα έπρεπε να κάνεις και λέει θα έπρεπε να το σκοτώσω και του λέει αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ. Το ίδιο ακριβώς κάνει εδώ πέρα. Μιλάει για ένα αμπέλι που ο Θεός, που ο φίλος του το έκανε αυτό και εκείνο έκανε τα άλλα πράγματα. Τι πρέπει να το κάνω αυτό το αμπέλι αυτό. Συμφωνούμε λοιπόν, αυτό το αμπέλι είστε εσείς, λέει ο Θεός. Γι' αυτό πριν βιαστείτε να απαντήσετε στον Θεό, σκεφτείτε διπλά. Ηθικό δίδαγμα. Πάμε πίσω στην περικοπή μας. Είχα ένα αμπέλι λοιπόν, εδάφιο 2. Το έσκαψα από τα λιθάρια, το καθάρισα και όλο το φύτεψα κλίματα εκλεκτά. Στη μέση του έχτισε έναν πύργο και πατητήρι του φτιάξα. Στο τέλος του 2 τώρα. Και πρόσμενα να κάνει ωραία σταφύλια. Μα εκείνο έκανε ξινοστάφυλλα. Περίμενα καρπό, αλλά ξινά τα σταφύλια. Κρίνετε λοιπόν τώρα εσείς κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και ο λαός του Ιούδα ανάμεσα σε μένα και στο αμπέλι μου. Τι θα μπορούσα ακόμα να είχα κάνει για αυτό το αμπέλι και δεν το έκανα. Έκανα τα πάντα για αυτό το αμπέλι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Κι όμως αυτό τι έδωσε, δεν έδωσε καρπούς, δεν έδωσε σταφύλια, έδωσε ξινά σταφύλια. Εδάφιο 5. Τώρα λοιπόν θα σας πω τι πρόκειται στο αμπέλι μου να κάνω. Το φράχτη του θα βγάλω. Να μπουν ζωντανά να το βοσκίσουνε, τον τοίχο του θα τον κρεμίσω ώστε να ποδοπατηθεί. Και τώρα προσέξτε, θα το αφήσω να γριέψει, ούτε θα κλαδευτεί, ούτε θα σκαφτεί. Θα αφήσω να φυτρώσουν μέσα εκεί αγκάθια και τριβόλια. Είμαι οργισμένος με αυτό το αμπέλι, γιατί δεν έδωσε τους καρπούς που έπρεπε να δώσει, παρά την δική μου αγαθοσύνη, παρά το δικό μου έλεος, δεν έδωσε καρπούς και εγώ θα το τιμωρήσω και τι θα στείλω πάνω του? Αγκάθια και τριβόλια. Σας θυμίζουν τίποτα τα αγκάθια και τα τριβόλια ως τιμωρία του Θεού, ως αποτέλεσμα κρίσης του Θεού? Στο βιβλίο της Γένεσης, ένα από τα άρθρα που θέλω μια φορά να γράψω είναι η θεολογία για τα αγκάθια και τα τριβόλια. Στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε εκεί πέρα στο δεύτερο κεφάλαιο για την πτώση του ανθρώπου και την κρίση του Θεού. Και θυμάστε, έρχεται ο Θεός στον Αδάμ και του λέει, επειδή αμάρτησες, τι θα γίνει στην γη, με τι θα γεμίσει η γη ως αποτέλεσμα της αμαρτίας σου και ως κρίση πάνω στην αμαρτία σου? Θα γεμίσει με αγκάθια και με τριβόλια. Είναι η κρίση του Θεού. Και αξίζει να πάρετε το ταμείο και να ψάξετε να βρείτε αγκάθια και τριβόλια σε όλη την Αγία Γραφή και να δείτε πώς συσχετίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να ξανά ο Θεός βλέπει τον λαό του, δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, όπως τον Αδάμ τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ, έτσι τον τοποθέτησε, τον φύτεψε εκεί, του δώσε όλες ευλογίες, αλλά αντί να φέρει καρπούς υπακοής, τι έκανε ο Αδάμ? Ανυπάκουσε, αγκάθια και τριβόλια. Ο Ισραήλ, σε έβαλα στη γη της επαγγελίας, σου έδωσα όλες ευλογίες, περίμενα καρπούς, αντί να μου δώσεις καρποφορία, τι μου έδωσες? Ξινά στα φύλλα, γι' αυτό τι κρίση, αγκάθια και τριβόλια πάνω σου. Αλλά στον Ισαΐα έχουμε το Ευαγγέλιο. Στον Ισαΐα πάντοτε έχουμε το Ευαγγέλιο, την υπόσχεση. Έτσι λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 27 του Ισαΐα, διαβάζουμε ένα ακόμη τραγούδι για το αμπέλι. Που ενώ το πρώτο ήταν τραγούδι κρίσης, αυτό το δεύτερο τραγούδι είναι τραγούδι ελπίδας, υπόσχεσης, αποκατάστασης. Ακούστε το. Την ημέρα εκείνη θα τραγουδήσετε τον ύμνο στο αμπέλι το εκλεκτό, κεφάλαιο ΚΖ, εδάφιο 2. Εγώ ο Κύριος το φυλάω και το ποτίζω αδιάκοπα. Νύχτα και μέρα το φυλάω, ώστε κανείς να μην το βλάψει. Δεν είμαι πια με αυτό οργισμένος. Αν όμως έβρισκα αγκάθια και τριβόλια, θα δίνα μάχη εναντίον τους και θα βάζα φωτιά σ' όλα μαζί. Τι λέει εδώ ο Θεός? Μια μέρα θα κάνω κάτι για να καθαρίσω το αμπέλι από τα αγκάθια και τα τριβόλια. Θα κάνω κάτι ώστε ο πατέρας να μην είναι πια οργισμένος με αυτό το αμπέλι. Και τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τα αγκάθια. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, πως όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη και βλέπουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, μέσα στα πάθη Του, μπροστά στον Γολγοθά και στο Σταυρό, τον βλέπουμε να φορά ένα στεφάνι φτιαγμένο από τι? Από αγκάθια. Από αγκάθια. Ο Ιησούς Χριστός έγινε η άμπελος μέσα στην οποία μπορούμε να ανήκουμε και να φέρνουμε καρπό, επειδή πήρε εκείνος πάνω του τα αγκάθια και τα τριβόλια που ήταν δικά μας, που άξιζαν σε μας. Ο Ιησούς Χριστός πήρε πάνω του την τιμωρία για την δική μας ακαρπία, για την δική μας αμαρτία. Φόρεσε, ντύθηκε τα αγκάθια και τα τριβόλια μας για να γίνει το αμπέλι μέσα στο οποίο μπορούμε να ανήκουμε και μέσα στο οποίο μπορούμε πια να καρποφορούμε για τη δική του δόξα. Η σχέση αυτή στην οποία μας καλεί είναι μια σχέση που κερδίθηκε με κόστος, αδέλφια μου. Και ο Θεός μας καλεί να ανήκουμε σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας. Στον Κάλαμο την Δευτέρα που πέρασε μίλησα στο εφηβικό συνέδριο που είχαμε εκεί και τους έκανα πάνω κάτω ένα κήρυγμα που είχα κάνει πριν καιρό εδώ στην εκκλησία, μόνο που εκεί μπορούσα να κάνω και ένα εποπτικό μάθημα. Και αυτό ήταν να τους ζητήσω να σκορπιστούν μέσα εκεί στην κατασκήνωση και να φέρουν ο καθένας από μία πέτρα ή ένα κομμάτι ξύλο. Και φέρανε πέτρες, ξύλα εκεί, τα κάναμε μία στίβα για να πούμε ότι μία πέτρα μόνη είναι μία πέτρα μόνο. Και ότι στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να ενωθούμε μαζί Του, να ενωθούμε μες στην Εκκλησία Και με αυτόν τον τρόπο η ζωή μας να αποκτήσει ένα πολύ μεγαλύτερο νόημα από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να έχει μόνη της. Ένα κλαδί μόνο είναι ένα κλαδί που δεν έχει τίποτα, που δεν μπορεί να δώσει τίποτα, που δεν μπορεί να φέρει κανέναν καρπό. Ένα κλαδί ενωμένο όμως με το αμπέλι φαίνει καρποφορία, γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου, μιας μεγαλύτερης πραγματικότητας. Η ζωή μας αποκτά ένα μεγαλύτερο, υψηλότερο νόημα και σε αυτό μας καλεί ο Χριστός. Μας καλεί σε σχέση μαζί Του. Εγώ είμαι άμπελος, μας λέει. Και ο μόνος τρόπος για να είμαστε δικοί Του είναι με το να ενωθούμε μαζί Του και να γίνουμε εμείς τα κλίματα. Αμήν.